máme samý holky dneska zase. Aničko, ahoj. Tak já vás tady moc vítám, děti. A jak je vždycky je zvykem, je příběh pro děti, samozřejmě i trošku pro dospělé, jako vždycky. Takže jsem opět zápasila s příběhem na tento den. Celý týden jsem měla v hlavě jeden příběh a včera jsem si ho chtěla připravit a zjistila jsem, že jsem úplně na špatné cestě. A tak jsem musela příběh změnit, protože jsem zjistila, že tam prostě ten Pán Bůh moc nefiguroval. A teď jsem si říkala tak, a co teď? Teď zase příběh nemám a musím si rychle něco nachystat. Ale protože Pán Bůh je opravdu tak štědrý, že v tom životě nám dává spoustu příběhů, takže já jsem strašně ráda, že můžu čerpat opravdu z těch opravdických příběhů životních. A řeknu vám teda příběh, který je opravdický a na konci vám prozradím, proč je opravdický. Takže je to o klukovi, který je nenapravitelný, od malička nepořádný v tom, že je nedochvilný. Ale od malička opravdu a do dneška. A hned vám řeknu proč. Ten chlapec dneska jezdí do školy, navštěvuje vysokou školu, jezdí každý den vlakem do školy. A protože je nedochvilný a říká, má to už od malička, tak se mu stala taková příhoda, jakože stává se vám to taky někdy, že přijdete někam pozdě. Jo, vám se to taky stává? Takže to není asi nic neobvyklého. Alenko, přišla jsi někdy někam pozdě? Ještě ne, ty chodíš s maminkou a ta maminka chodí přesně s tatínkem. Ale připravoval se do školy a protože bydlí teda v bytě, kde bydlí se svým kamarádem, který ví, že je nedochvilný, a tak dokonce to doma nějak připravil a narafičil, že věděl, že nebude ráno doma, a tak posunul všechny hodiny o 10 minut dopředu, protože věděl, že když se na ty hodiny bude dívat, aby tam ten vlak došel včas. No jenže náš milý kamarád, o kterém příběh je, zjistil, že je mu to nějaký divné, že se vždycky doma kouká na hodiny a přijde na vlak a ten na tom vlaku musí ještě čekat, že on má přesně vypočítané, že přijde a jede. A tak mu to bylo divné a tak už se teda nespoléhal ani na hodiny a říkal si, a tak půjdu trošičku později, to se nic nestane a přijdu tam akorát, že pojede vlak. No jenže tentokrát mu to nevyšlo, protože přišel, co přišel, on utíkal úplně na ten vlak, protože ten už tam stál. A jestli jste někdy jeli vláčkem, tak na tom nádraží hlásil vždycky, který vláček má zrovna odjet. Byli jste někdy na nádraží? A tam to vždycky hlásil, že? Teď zrovna odjíždí vlak do Brna 8.30, nastupujte, bude mít odjezd přesně, žádné zpoždění. A ten kamarád utíkal teda, protože už slyšel, že hlásili, že ten vlak už má odjíždět. A tak utíkal, hopsl do toho vlaku a seděl a říkal si, to bylo ochlup teda. A seděl si spokojeně v tom vláčku. A teď se vláček rozjel a co zjistil? Jú, vlak jde na druhou stranu, já nejdu do Ostravy, ale do Přerova, co teď? Co já budu dělat? A teď vyskočil z toho sedadla, utíkal za to paní průvodčí a křičel na ní. Paní průvodčí, prosím vás, já jdu na vašou stranu. A paní průvodčí mu říká, to máte blbý mladý muži, protože první zastávka je až v Přerově. Co já budu dělat? Do školy nepřijdu, to už ani nestíhnu. No nic, musím jen přerovat, protože vystoupit nemohl, protože vláčkem měl takzvaným rychlíkem, který zastavuje jenom ve větších městech, nezastavuje v menších vesnicích. No a tak jel až do Přerova. V Přerově pěkně vymrzl, protože další vlak zpátky domů mu jel až za 2 hodiny, takže mu byla zima, musel tam 2 hodiny čekat. Do školy se ten den vůbec nedostal. A co z toho plyne za ponaučení dětí? Že?
Máme chodit včas.
Že máte chodit včas. A víte proč? Protože je to taková předpříprava na Pána Ježíše. On nás chce naučit, jak se v tom životě máme chovat, aby jsme ten Boží zákon měli tady v srdíčku, nejenom tady, ale i v srdíčku, takže i tady, aby jsme to mohli dohromady spojit, protože až přijde Pán Ježíš, tak přijde taky včas. Nepřijde o 10 minut později, nebo o 10 minut dřív. A my musíme být, co?
Připraveni.
Amen. A teď vám prozradím, jak tohle to všechno vím, protože se jedná o našeho syna, který je nedochvělý, už to se narodil. A prostě zítra mu bude 23 let a ještě se to nenaučil. Amen.
Tak Mireček Bukur už tak trošku jako nadhodil otázku. Jaké téma myslíte, že dnes budeme s pomocí Boží otevírat? Na základě té písničky, té úvodní modlitby. Jak ta písnička, co Štěpán teďka zaspíval, na vás zapůsobila?
Nevím, co se tam myslet.
Tragicky.
Aha, ano, správně.
Jak to má souvislost se sobou?
No, to je zajímavá otázka.
Máme držet od světla.
Tak já bych tak nejvíc dal na to, co, jak to zapůsobilo na Ondru. Bylo to takové tragické, takové depresivní a to byl ten záměr. My dnes skutečně chceme hovořit o lidských depresích a o tom, jak je křesťansky překonávat. Já se s tím setkávám téměř denně, lidi chodí se svými problémy a velmi často právě trpí něčím, s čím si neví rady. Deprese je slovo, které lidé před stolety téměř neznali. Dnes to vyslovujeme několikrát denně. Stejně tak jako syndrom vyhoření, tak i deprese přišly k nám, přilétly přes Atlantický oceán ze Spojených států. To slovo. Co to je deprese? Deprese je velmi závažný a život ohrožující stav naší psychiky, projevující se dlouhodobě pokleslými náladami, patologickým smutkem. Dotyčný pociťuje bez konkrétní příčiny nějakou úzkost, osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny. Má malou sebedůvěru, je psychicky unavený, zhoršuje se soustředění, má problémy s pozorností, je lhostejný k tomu, co mu dřív dělalo radost, trpí představou, že jeho život nemá cenu. Více či méně tohle to dohléhá na každého z nás někdy. Součástí chronické deprese jsou myšlenky na sebevraždu, o kterou se pokusí potom až 15% pacientů trpících chronickou depresí. Tak, ten úvod nebyl moc veselý, vidíte, a teď už to bude čím dál veselější. Jaké jsou příčiny? Z lékařského pohledu to jsou výkyvy činnosti endokrinních žláz. Z pohledu klinického psychologa je to reakce na určitou změnu, na určitou ztrátu. Jsou tam i genetické predispozice. A pak jsou zde příčiny, které ani lékaři, ani psychologové dosud neznají. Jak se dnes deprese léčí? Víte to někdo? Ano, takže jsou to antidepresiva, která obsahují celkem nám, neuronům našeho mozku, spolupracující serotonin. Potom druhá možnost je psychoterapie. A potom je to změna životního stylu a změna životní filozofie. A to je přesně to téma, o kterém se dnes budeme spolu bavit. Statistika výskytu depresí. Představte si, že ve Spojených státech, které jsou vlastně kolébkou vzniku deprese, je až čtvrtina obyvatelstva postižena chronickými depresemi, což je 70 milionů lidí. Je zvláštní, že ve státech s vysokou životní úrovní jsou statistiky podobné. Za posledních 10 let počet pacientů s depresí v takových těch státech s vyšší životní úrovní rychle narůstá a v Česká republika patří mezi ně. I navzdory tomu, že se vyvíjejí stále lepší antidepresiva, navzdory tomu počet pacientů s chronickou depresí stoupá. Takže Zajímavé je, že když navštívíte takové ty málo rozvinuté země, země třetího světa, které nejsou tolik zasaženy tou industriální horečkou, tak tam se v podstatě s depresemi vůbec nesetkáme. Když byl tady někdo ve Spojených státech, Lenka tady byla, že? Ondra byl, Dája tady byla. Chci se vás zeptat, navštívili jste tu skupinu, která žije, je to asi 150 tisíc lidí, kteří se nazývají Amish people? Slyšeli jste o nich? Ne?
Amishové jako.
No, byli jste tam?
No, viděl jsem je.
Viděl jsi je?
Jo? Já jsem s ním bavil,
jo? No. Je zajímavé, že uprostřed nejmodernější civilizace Spojených států, která využívá všechny výdobytky nové doby, žijí v Spojených státech lidé, kteří se vzdávají těchto všech vymožeností ve prospěch prostého života. Jsou to lidé věřící také. Říkají si Amishové a je jich kolem 150 tisíc. Představte si, nepoužívají žádná motorová vozidla a nepoužívají ani zdroj elektrické energie. Nezajímá je nějaký pokrok, protože jsou spokojeni a šťastní s tím, jak žijí. A právě u těchto 150 tisíc lidí v této etnické skupině se nevyskytnul ani jeden, který, podle průzkumu, který by trpěl depresemi. Nechtěli byste to taky tak zkusit? Nechtěli, že ne? Jo, Dája se Štěpánem to už zkouší. Už, ano, už mi říkají, jak by to bylo, kdyby vypnul elektrický proud a nebylo žádné spojení. No, tak je to zvláštní. Podobné zjištění bylo prováděno u kmene Kalukili na Nové Guineji, 2000 osob po dobu 10 let. Jsou to lovci, sběrači, výskyt klinické deprese nulový. Nikdo. Čím to je, že my tady, kteří máme ty výdobytky, které nám mají život obšťastňovat, nám naopak ten život ničí. Považte tvrdý život, drsné podmínky, žádné lékařské zabezpečení a přece neznají depresi. Opak je profil dnešního kapitalisty. Si představte, kapitalista ve své kanceláři, obklopený monitory, které monitorují všecko možné, zvláště pohyb indexu na burze, a ten trpí depresemi každý druhý den. Co se to změnilo? Co je příčinou toho, že si lidé na sebe políčili takovouhle pastičku?
Přírodní tempo života. Mm-hmm.
Jo, i v České republice před 40 lety pociťovali první příznaky deprese lidé kolem 50 věku. Dnes první příznaky deprese pociťují již 15 až 20 letí. Jsou tady takový nějací? Haničko, už jsi pocítila depresi?
Hm,
vidíte?
Já od 12.
Ano, dnes už malé děti kolem těch 10-12 let už prožívají deprese. To je zvláštní. Co je na naší době tak špatně, že trpíme depresemi? Je tu někdo, kdo, prosím vás, ještě takovouhle zkušenost s depresí nemá, nikdy to nepocítil? Přihlašte se. Podívejte se, jsou tu dva. Tak vy můžete jít domů. Tak to je dobrý. Takže pro nás ostatní spočívá problém v našem způsobu života? To jsou otázky, kterými se dnes zabývají lékaři a psychologové. I když na mnohé přišli, ještě více je těch otázek, které mají nezodpovězené. Protože co se děje v naší mysli a jak to působí na celkový životní stav, to zůstává na mnoze tajemstvím. Můžeme se shodnout v tom, že žijeme v psychicky náročné době. Jedním z důvodů vzniku depresí, měl jsem tady na to kázání asi před 2 měsíci, je ten fenomén, že člověk se vyhýbá času být sám se sebou. Jestli si na to vzpomínáte, tak jsme o tom uvažovali. Lidé si stále sypou něco do uší, do očí, nejsou schopni adekvátně přijaté informace plnohodnotně zpracovat ve své takzvané zpětně poznávací paměti. Já se touto intelektuální nouzí zabývám a jejich příčinami a řešení v té knižce Poznání dobrého zlého, kdo jste to četl, tak tam si vzpomínáte na to, že člověk stále má víc přísunu těch informací, než je schopen zpracovat. Jak se vyrovnat s depresemi? Chci předeslat, že způsob, o kterém budeme uvažovat, je způsob křesťanský. Není to způsob obecně psychologický, ale je to způsob křesťanský. To neznamená, že by pro nekřesťany byl nedostupný, ale věřící lidé mají možnost tomu lépe rozumět a lépe to uvést do praxe. Biblická postava, o které chceme uvažovat, takový modelový, vzorový člověk, který byl schopen ve velice těžké situaci se nedat přemoci svými depresemi, ani dokonce před očekávanou popravou, byl, kdo myslíte? Výborně, apoštol Pavel. Tento člověk je pro mě osobně silnou inspirací toho, jak překonávat deprese. Proč žil apoštol Pavel většinou bez depresí, i když měl k tomu mnoho důvodů? Za prvé, byl to člověk velmi aktivní a činorodý. Kdo nic nedělá, kdo nemá žádné povinnosti, snáze podléhá depresím. A to nebyl případ apoštola Pavla. Víme, že to byl člověk, který zvláště i před svým obrácením byl velice aktivní, horlivý pronásledovatel křesťanů. Ale po svém obrácení, když ho zastavil Ježíš u Damašku, se stejnou energií toho Ježíše, kterého předtím pronásledoval, teď začíná šířit a svědčit o něm, že se stal Ježíš jeho životní zkušeností, jeho osobním pánem. Měl celoživotní poslání misionáře, ale jeho specializací byla jaká cílová skupina?
Pohané,
výborně. On nebyl specialista na Židy, i když s nimi taky hodně diskutoval a hodně se s nimi přel, ale on byl specializován na nevěřící lidi, nevěřící pohany. To je podobné i dnes. Jsou misionáři, kteří chodí ke katolíkům a k evangelíkům a specializují se na ně, ale jsou potom misionáři, kteří mají nejradši ateisty. To jsem já. Apoštol Pavel měl, a to bylo to hlavní společenství s tím, kdo ho zastavil na cestě do Damašku, společenství s Ježíšem. A mohu vám říct, že tento muž mi osobně dává silnou motivaci a věřím, že může být motivací pro nás, pro všechny. Své nejsilnější antidepresivní dílo napsal těsně před svou smrtí. Je to poslední dopis, poslední epištola, z největší pravděpodobností je poslední. Který to je? která je to epištola. Dopis do sboru ve Filipis, jinak také epištola k Filipenským. Ve 4 kapitolách, které máme v Biblii, je to úžasný antidepresivní dopis. A chci vás pozvat uvažování nad tímto dopisem. Takže především svůj dopis psal v situaci, kdy měl velký důvod k depresím. Psal je těm, kteří na tom byli také podobně. Byli to bratři a sestry v nově založeném sboru v městě Filipis. Když se řekne epištola k Filipenským, tak staří písmáci se jim něco vybaví. Nějaké klíčové slovo nebo více klíčových slov. Co se vám vybaví? Radujte se. To je tam to dominantní. Ale jak se radujte? Vždycky, ano. Pánu, ano. A on tam připojuje a apoštol Pavel úžasnou věc. Vy Filipenští, čemu jste se u mě naučili, protože on tam strávil určitý čas v tom sboře, čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to činte. A Bůh pokoje bude s vámi. V tomto textu na mě zaznívají dva fenomény. Dělejte to jako já Pavel. Co jste u mě viděli, čemu jste se u mě naučili, to taky dělejte. A apoštol Pavel říká, co mají čtenáři dělat. Co to je? Že mají dělat to, co on, a co mají dělat. A to nám otevírá jednu důležitou psychospirituální způsob, že některé věci se můžeme, některé duchovní věci se můžeme naučit napodobováním nějakého vzoru. Máte nějaký duchovní vzor? Je důležité mít nějaký duchovní vzor. Tím myslíme nejenom nějakou biblickou postavu, ale i také v současné době mít někoho, koho můžeme napodobovat. Já když naše děti dospívaly a když už nás jako rodiče moc nebrali, že, protože ty 12, 13, 14 letí najednou rodiče ztrácí autoritu, tak já jsem se staral o to, abych naše kluky seznámil s nějakými silnými, kladnými osobnostmi, aby měli nějaký pozitivní lidský, ale také i duchovní vzor. To je důležité. Takže i dnes, tak jak apoštol Pavel říká, dělejte to, co já, on se jim tam v podstatě staví do pozice duchovního vzoru. Měl na to mandát? Apoštol Pavel? No určitě. Ano, za prvé, a za druhé on ten sbor založil, nebo pomáhal založit. Je? Tak to je důležité. A v jaké situaci tedy apoštol Pavel byl, když tohle to píše? Svůj dopis píše zhruba v roce 60 po Kristu, a píše ho v době, kdy byl v pozici římského vězně, a to znamená v okovech. Jako místo jeho pobytu je nejpravděpodobněji označen Řím. On čekal v Římě na ten soud, který se táhnul celá léta, který před lety vzniknul v Jeruzalémě, kdy ho Židé obvinili z toho, že znesvětil chrám, a vymysleli si spoustu obvinění. Nakonec ho chtěli zavraždit úkladně přímo v Jeruzalémě, když měl být předveden k výslechu. apoštol Pavel se to dověděl a proto udělal opatření, aby byl přeložen jinám, a tak ho různým způsobem po těch věznicích takhle přemisťovali, až nakonec v jedné chvíli řekl: a já se odvolávám k císaři. Já jsem římský občan a já tuhle tu nespravedlnost prostě nemůžu takhle nechat. No a nakonec i na základě scénáře, který dostává od Pána Ježíše: Pavle, ty budeš mým nástrojem i tam v tom nejhorším prostředí pohanském, se dostává až do římského vězení. A o tom říká hned ve úvodu svého dopisu. První kapitola, verš 12. a 13. Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše ke prospěchu evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celém pretoriu. Víte, kdo to byli pretoriáni? Ano. To byla osobní císařská elitní garda. To byli vojáci nejspolehlivější z nejspolehlivějších a nejzdatnějších, a ty si každý císař použil na vytvoření své osobní gardy. Víme, že císař Nero podle historických pramenů skončil svoji vládu proto, že když nastala vzpoura vojska proti Neronovi, jeho osobní garda, tedy pretoriáni, na kterou se spoléhal, ho vůbec neochránila a naopak se obrátila proti němu. A tak skončil. A s tím on nepočítá. Pretoriáni to byli skutečně kádrově i fyzicky prověření bojovníci, prověření lidé. A tak nakonec císař Nero zemřel. Jeden z nejkrutějších římských císařů, kteří nenáviděl křesťany. Víme, že pravděpodobně na ně svedl to, že oni zapálili Řím, když se nechal v záchvatu paranoidních depresí unést a nechal ho zapálit sám Nero. Nakonec to svedl na křesťany. Nakonec rukou svých osobních gardistů pretoriánů umírá. Takže když píše apoštol Pavel svůj dopis do Filipis, nacházel se právě v místě, kde i ti pretoriáni se s ním dostali do kontaktu. A Pavel naznačuje ve 4. kapitole, to verš 22. Pozdravují vás všichni křesťané, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. To znamená, že i na císařském dvoře byli křesťané. Díky tomu, píše apoštol Pavel, že jsem vězněn, už vědí i císařovi pretoriáni, že jsem zde kvůli Kristu. Filipenským 1, 12, 13. To přece je úžasná věc. Hlavní prioritou pro apoštola Pavla byl jeho život? Ne. Bylo evangelium. Považte, hovoří už i v císařově domě o mně, jsou zde spolubratři ve víře. A teď se o tom dovídají dokonce i pretoriáni, příslušníci císařské osobní gardy. No to je pecka. Představte si to, jak si ty pretoriáni mezi sebou, co si šuškali. Už jste viděli toho nového vězně? Toho Pavla? Jo, viděli, no. A co udělal? Víte, co udělal? No on je tady kvůli tomu Ježíši. Co se říká, že stal z hrobu? A dnes už tomu věří kdekdo? I moje tchyně tomu věří. A ta víra v Ježíše to mění lidi. I moje tchyně se změnila, teď je to docela prima ženská. Předtím to nebylo možné s ní vydržet. Pre pretoriáni. Takhle si to mezi sebou mohli šuškat. A z toho měl apoštol Pavel strašnou radost. A říká si, no tak to, že jsem zde jako vězeň, to má smysl. Protože co bylo jeho životní prioritou? Hlásání evangelia. To znamená, že evangelium začíná prostupovat i římským impériem. A už i v centru římského impéria se lidé dovídají o Ježíši Kristu. To je to, co si Ježíš přál. To je to, čím mě pověřil, říká si apoštol Pavel. A toto poslání ho naplňuje, když lidé slyší o Ježíši. O záchraně v samotném centru pohanské metropole. Takže ty moje okovy, si uvědomuje apoštol Pavel, nejsou nadarmo. Když se začneme do epištoly k Filipenským, do tohoto dopisu, na rozdíl od jiných Pavlových dopisů, je tam patrné to, že to je dopis úplně osobní. Na rozdíl od jiných epištol, které byly polemické, exegetické nebo apologetické, epištola k Filipenským je dopis úplně jiný. V tomto dopise totiž na nás dýchne osobní vztah. Jakoby psal otec synovi, jakoby psala dcera matce, jakoby matka psala dceři, jakobychom slyšeli někoho z rodiny, někoho ze svých nejbližších. A je zde vyjádřeno něco, co v jiných epištolách, v jiných dopisech apoštola Pavla není. Pavel se svěřuje se svými osobními pocity, se svojí osobní situací, informuje Filipských o svých záležitostech a hodně tam zaznívá to, co mají ty dva subjekty společného. Ta sounáležitost. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás prosím s radostí. Moji bratři a sestry, které miluji, po nichž toužím, jste mou radostí i slávou. Tak jako se rodiče radují z úspěchu svých dětí, tak jako se rmoutí z jejich problémy, tak se raduje kazatel, který založí nový sbor, tak se apoštol Pavel raduje ze sboru a z věřících ve městě Filipis. Rád by je navštívil, ale to, že je ve vězení, to je vážná překážka. Je smířen s tím, že už je asi v tomto pozemském životě neuvidí. Ale Ježíšovo poslání, které si uvědomuje, to je víc, než touha své blízké znovu spatřit. A v závěru toho listu jim děkuje za jejich dary. Filipenským 4.10. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Možná potřeboval přikrývky, možná potřeboval teplé oblečení. To všechno se k němu dostalo. A proto se Pavel z Filipských raduje a rád se stává příjemcem jejich obětavé pomoci. Ale to hlavní spočívá v něčem jiném. To hlavní apoštol Pavel vyjadřuje zvláštním způsobem. To, že vlastně on není na jejich darech závislý. A tady už se dostáváme k těm prvním antidepresivním fenoménům, které z té epištoly můžeme vyčíst. Zde nacházíme typickou kombinaci radosti a soužení. Radost navzdory soužení, štědrost navzdory chudobě. Je zajímavé, že nejvíce jsou schopni se radovat právě ti lidé, kteří nejvíc trpí, a jsou nejštědřejší ti lidé, kteří žijí v chudobě. A to je úžasné antidepresivum. Pavlův list lecos naznačuje. Filipští žijí uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Filipenským 2.15. A proto jejich občanství není tady, ale je v nebesích. A Pavel je chce ujistit, že pevně stojí spolu s nimi v jednom duchu. Historický kontext. Město Filipis bylo tehdy velmi silně prořímské. Za svou existenci v podobě římské kolonie vděčilo zvláštní milosti prvního římského císaře. A proto toto město věnovalo zvláštní pozornost císařskému kultu. Kultu císaře, to byl kult osobnosti, to bylo tehdy to nej. A to víte, jak to na křesťany asi tak působilo. Známe z historie, že křesťané byli někdy donucováni, aby obětovali alespoň nějaké zrnko Diáně. Takhle se vyvyšovala různá božstva a tím nejhlavnějším božstvem byl vždycky císař. To znamená, že každá veřejná událost byla zároveň spojena s poctami tomuto bohu. Císaři jako bohu. Možná, že mnozí si ještě vzpomínáte na prvomájové průvody. My jsme to v Praze teda zažívali opravdu na plné pecky. Já jsem tam musel povinně chodit nejenom jako žák a student, ale později dokonce i jako zaměstnanec, kdy si předseda strany přesně zapisoval, kdo jde a kdo nejde. No a potom to nejhorší bylo, když se rozdávaly transparenty nebo ty různé klacky, na kterých byly ty různé nápisy se Sovětským svazem na věčné časy a strana a vláda a tak dále. Jo. No to bylo hrozné. Se holdovalo prostě. To byl kult, který byl podobně i ve městě Filipis velice silný. Jenomže jak to měli filipští udělat? Když oni neuctívali císaře, to bylo pro ně něco proti jejich vůli, proti jejich přesvědčení. Oni vyznávali jiného pána a spasitele než císaře. Oni vnímali jiné občanství. A tak se opakovaně ocitali pod tlakem svých pohanských spoluobčanů. Tak jako my, když jsme utíkali z prvomájového průvodu, si vzpomínám, že jednou i předseda odborů takhle utekl a druhý den si ho vzali na kobereček a říkají, no tak soudru, ty jsi nějak brzo z toho prvomájového průvodu zmizel. A on říká, no já jsem tam šel, ale ty jsi mě předsedo zmizel. Jo? Ale ty jsi mě nezmizel, já jsem šel za tebou a viděl jsem, jak jsi zdrhal. Ještě mnohem silnější kult byl v době, o kterém hovoříme. Filipští měli mnoho důvodů se strachovat o budoucnost, měli mnoho důvodů trpět depresemi. A v tomhletom byl Pavel a filipští stejnými spolubojovníky, stejnými spolutrpiteli pro evangelium byli na jedné lodi. A proto ta blízkost a souzení. Proto si v tom dialogu tak dobře rozumí. Apoštol připouští, že ve vězení bude možná jenom nakrátko a že ta celá jeho mise skončí popravou. Filipenským 2.17-18. Ale i kdybych byl obětován, raduji se a spolu raduji se s vámi. A stejně i vy se spolu radujte se mnou. I zde apoštol Pavel předkládá svým spolubojovníkům určitý příklad. Je ve vězení, ale raduje se, protože slouží evangeliu. Hrozí mu smrt, ale raduje se, že na konci všeho bude život. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám stále totéž pro mě není za těžko a vám to bude oporou. Představte si, že v celé epištole Filipenským píše apoštol Pavel o radosti 16krát. A teď se dostáváme k tomu dalšímu krůčku, k tomu dalšímu antidepresivu. Já to předešlu, abyste to dlouho v těch mých verších, které budu na přeskáčku číst, abyste to už dopředu tam byli schopni identifikovat. To podstatné, co můžeme z epištoly k Filipenským zjistit, je to, že antidepresivnímu křesťanskému myšlení je možné se naučit. Pozitivnímu myšlení je možné se naučit. A apoštol Pavel vyzývá ty věřící v městě Filipis, aby se to naučili. Aby se to naučili od koho? Od něj. Od něj, ano. Protože on se to naučil od koho? Od Ježíše. Ano, ano. Jo. Tam se dostáváme do zvláštní konotace, kdy apoštol Pavel a my ty verše často citujeme, všechno jsem schopen zvládnout v Kristu, který mi k tomu dává sílu. A tady se dostáváme k tomu tajemství antidepresivního působení. Jsem naučen být soběstačný za všech okolností. Ve všem a vždy jsem zasvěcen do tajemství toho, jak snášet hlad i hojnost, mít nadbytek i nedostatek. Toto všechno jsem schopen zvládnout skrze Krista, který mi k tomu dává sílu. Apoštol Pavel říká, já nemluvím z nouze, ale raduji se, že jste mi pomohli. Já jsem totiž naučen snášet i bídu. Jsem naučen. Tam na mě zaznívá krásná Pavlova soběstačnost. Tato soběstačnost je součástí Pavlovy křesťanské zkušenosti. Jsem naučen soběstačnosti. To je přesně opak toho, být na někoho odkázán. Je zvláštní, že to slovo naučen soběstačnosti se objevuje v Novém zákoně jedině právě v tomto dopise do Filipis. Jsem naučen soběstačnosti, vnější i vnitřní, já to zvládám, ale z vaší pomoci se samozřejmě raduji, ale nejsem na ní závislý. A tomuto druhu radosti jsem se naučil od toho, kdo mi dává sílu. A zde se dostáváme k jádru toho antidepresiva. Křesťanský život je velkou příležitostí se naučit dostávat zvláštní vnitřní sílu, která je schopna překonávat všechny životní těžkosti a úzkosti. Kdo má opravdový vztah s Pánem Ježíšem, ten tu sílu dostává a nabíjí si baterky na dobu, kdy se obloha zatáhne, události vyznívají v náš neprospěch a k tomu se zbortí i ty nejzákladnější pilíře lidské existence. Můžeme ztratit vztahy, můžeme se dovědět o tom, že naše diagnóza je velmi vážná. A teď musíme zapnout ty baterky. Teď musíme připojit ten akumulátor, který jsme měli příležitost si nechat nabít ve chvíli, která je příležitostí celého našeho života. To jsou situace, kterým my v současné době říkáme, je to na mašli. Ale z toho dopisu žádná taková stížnost nezaznívá. Díky tomu, že apoštol Pavel se naučil, a znovu podtrhuji, naučil, čerpat z božích zdrojů tu vnitřní sílu. Díky tomu je radost větší než ty důvody k zármutku. Nikoli úzkost, ale radost, ke které se apoštol Pavel v tom dopise znovu a znovu vrací. Udává ten pohled z toho jiného hlediska, než jak by se na to díval někdo, kdo vnímá tu truchlivou situaci několik dnů nebo týdnů před popravou. A když se podíváme na základě tohoto zorného úhlu k úplnému závěru dopisu do Filipis, tak rozumíme tomu, co tam apoštol Pavel píše. A já vám doporučuji, abyste si dnes, zítra, znovu celou tu epištolu přečetli. Není dlouhá. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem předkládejte své žádosti Bohu na modlitbě a prosbě s děkováním. My jsme se často k tomuhle tomu textu vraceli. A já ho rád cituji. V českém ekonomickém překladu je to: netrapte se žádnou starostí. Zkuste si to představit, v jaké situaci apoštol Pavel to napíše. Zkuste si to představit spolu se mnou. Apoštol Pavel je v římském vězení. Hodinu za hodinou, den za dnem, čeká a neví, co přijde. Nevím, co byste si mysleli vy, jak byste to cítili, ale řeknu vám, jak bych to vnímal já. Myslel bych na vězení. Je tam zima. Mám hlad. Jak dlouho ještě? Najednou se něco mihne u toho otvoru. Už si jdou pro mě. Už bude konec. Ale ne, to ještě není konec. Tak kdy ten konec přijde? Už aby to skončilo. Trošku mi to připomíná knížku Reportáž psaná na oprátce. V hlavě by se mi rodily ochotně stovky myšlenek, negativních možností, různých souvislostí, bezútěšného prostředí, naprosto depresivní vyhlídky. A představte si, že apoštol Pavel svým přátelům ve Filipi znovu a znovu poukazuje na něco jiného. Raduji se a vy, kteří prožíváte podobné boje jako já, se také můžete radovat. Naučil jsem se tomu od Pána a vy se to můžete také naučit. Jsem přesvědčen, že ta epištola, ten dopis byl čten 10krát, 20krát. A možná, že to posílali potom ještě dalším křesťanům v jiných sborech. Proto apoštol Pavel vyzývá ty čtenáře k pobývání mysli u něčeho přesně opačného, než je přirozený vývoj myšlenek. A teď tomu lépe rozumíme, když čteme závěr té čtvrté kapitoly. Co tam je? Často ho citujeme. Konečně, bratři, přemýšlejte. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co skvílí, sklízí pochvalu. Přemýšlejte o tom tak, jak jste se měli možnost, nebo máte možnost o tom přemýšlet ode mě a co jste přijali za své. My často tenhle ten text vytrhujeme z kontextu. Ale představte si, že apoštol Pavel ho používá jako tu nejúžasnější antidepresivní metodu, když se dostavují chmurné myšlenky a on si najednou přepne ve své hlavě a zapne si tu protiváhu. A o tom je možno přemýšlet minuty, hodiny, dny. A je potřeba se to naučit. A já bych vám chtěl zde doporučit něco, že v každé situaci, když si umíme nastavit tu protiváhu, tak najdeme pozitivní stránky a když se to naučíme, tak budeme přemýšlet o těch kladných věcech. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pozitivní. Ale to nám není přirozené. Co je nám přirozené? No, ty negativní scénáře. Jasně, ty se tam ochotně sypou ze všech stran. Když si tam nedáme tu protiváhu, rozběhne se cyklus negativních pocitů, myšlenek, představ a nám to nakonec způsobí hluboké deprese, chronické úzkosti a může to zanechat i trvalé následky na naší psychice. Ale tento proces lze zastavit a tomu zastavení se lze naučit a tomu špatnému způsobu reagování na situaci je možné se odnaučit, což bude asi případ většiny z nás, protože ten negativní způsob myšlení, ten tak, jak se setkávám s lidmi, tak, jak chodí ke mně na návštěvy, ten je běžný, ten je typický, ten se učit nemusíme, ten v nás je. Proč v nás je? Přesně, Vědečku?
Myslím, že to je tím, že už od maličkého dětka my jsme nebyli stvořeni Pánem Bohem, ale my jsme jakoby napadeni vírem, nás přeinstaluje na nějakou jinou cestu. Že vlastně jsou tam ty ostré lokty a posuzování se s druhými a musíš být lepší.
Ano.
A v ostatních vidí potenciálního nepřítele, který chce jít na tvůj post třeba.
Tak. A teďka to podstatné. To, že apoštol Pavel je tohodle toho schopen, to je postoj naučený. To nedostal jako vánoční balíček z nebe, mu to nespadlo. To je postoj naučený a z toho důvodu i my se něčemu takovému můžeme naučit. Troufnu si říct, že setrvávat ve vězení, nevědět, zda z něj vyjdu, kdy, a mít přitom pozitivní pohled na život, to je víc než naučený postoj. A tady se odvážím dát jeden termín, je to psychospirituální dovednost. Je to něco, co nepřijde samo. Naopak, samo přijde co? No to negativno, ty chmury. Těm se učit nemusíme, to je v nás. Ale tento způsob pozitivního tréninku v přetrvající tísni, to je něco, co je třeba vědomně praktikovat znovu a znovu. Někdy si prostě stokrát musíme vědomě říci, je to Boží věc, jsem v Božích rukou a spolu s Pánem Ježíšem to zvládnu. Když si to řeknu jednou, ještě tomu nevěřím. Po druhé, ještě to nestačí. No. Pamatujme, že také Filipští byli vystaveni útlaku opakovaně. Přicházelo to na ně znovu a znovu. Vy i já víme, že i méně závažné příhody, méně závažné okolnosti nám způsobí to, že se cítíme bídně, pod psa. Někomu stačí, když nesežene v krámě to, co tam scháněl, je na dně. Někomu stačí, když mu někdo zatelefonuje a nemá příjemnou tu intonaci. Je v depresi. Co si on myslí? Jak to se mnou mluví? A přitom ani není schopen pochopit, že ten člověk je zrovna ve spěchu a že pospíchá na autobus. Ne, my si to přeložíme tak, ne, on mě prostě nemá rád. Jo? To všechno my si na základě negativních představivostí velmi dobře umíme zpracovat. Někdo vám nabourá blatník u auta a vy se z toho měsíc na prášky. Vzpomínáte si, jak to svým posluchačům formuloval Pán Ježíš? Nebuďte úzkostliví kvůli zítřku. To je to nejhorší. My ten dnešek ještě tak nějak zkousneme, ale potom jsou specialisté na to, kteří si vytvářejí a syntetizují negativní scénáře. Dneska je sobota, tak si je vytváří na neděli, na pondělí, možná až do středy. Dál už to potom, už si to nepamatujou, ale tohle to je v naší mysli přirozené. A Pán Ježíš proto říká, nebuďte úzkostliví kvůli zítřku, protože zítřek bude mít své vlastní úzkosti. Dnes mohou přijít určité věci, které nemáme rádi, které nás zarmucují, říká Pán Ježíš. Ale na zítřejší věci, pokud přijdou, bude dost času myslet zítra. Vidíme, že zde k nám hovoří někdo, kdo rozumí životu. Protože Pán Ježíš je ten nejlepší psycholog. Souhlasíte? Je? Tak a jsme v samotném závěru. A tady bych rád, abyste si třeba i něco napsali. Lukáš to píše už. V úvaze o antidepresi z dopisu do Filipis je jedno klíčové slovo, které když se naučíme správně aplikovat, tak dělá v našem životě zázraky. Víte, které je to slovo? Ještě jsme ho tady nepoužili. Já jsem si ho schválně nechal na závěr.
Vždycky.
Tak Lukáš říká vždycky, ale to už jsme tady citovali.
Děkuji.
Prosím?
Děkuji, někdo říkal.
Já vás nechám hádat. O to víc potom budeme schopni to slovo zpracovávat a rozumět mu. Jedno slovo. Ještě vám napovím, je to sloveso.
Je to třeba.
To je podstatný jméno. Tak, už to stačilo, už vás nebudu trápit. Střežit. Já jsem vás nechal schválně takhle dlouho hádat, abyste si to slovo dobře zapamatovali. Střežit. Střežit brány lidského srdce. Představte si, že jste guvernérem středověkého města. Středověká města byla vždycky opatřena hradbami a branami. Proč? No, protože tenkrát se páchalo násilí, kdo byl silnější, tak mohl to město přepadnout a zlikvidovat ho. Takhle se to běžně dělalo. Nakonec i Slované přišli a vyvraždili tady ty předchozí národy, že a Sámova říše a praotec Čech. Takovýmhle způsobem se tehdy vyvíjely dějiny. A teď si představte, že jste tedy guvernérem takového středověkého města a měli byste postavit k bráně toho města nějakou stráž. A máte dvě možnosti. Koho byste tam nasadili? Koho byste tam postavili jako stráž? Úzkost a nebo pokoj? Úzkost, ta je pozorná ke všem nebezpečným možnostem. Jo? Úzkost o všech nebezpečích ví, předpokládá je, monitoruje je, ta by byla dobrým strážcem, ne? Že jo? Jo? Někdo to takhle dělá. Ano. Když na něco stále budu myslet, tak mě to přece nemůže překvapit, nemůže mě to zaskočit. Takže kdo je ten, kdo by tam postavil jako hlavního strážce tu úzkost? Zvedněte ruku. Nikdo? Jo, jsou tady. Jeden. Ty zíváš. Tak ty se nehlásí. Dva. Budu muset ještě nakyslíkovat na tu chvilku. Tak. Přátelé, úzkost, ta nám lže. Protože se tváří jako strážce hradeb, ale strážcem není. A víte proč ne? Ve skutečnosti nás trvalé napětí a úzkost před ničím neochrání. Proč ne? Protože nás brzy úplně vyčerpá a my pak nejsme schopni žádné obrany. A zde se dostáváme k jádru celé epištoly k Filipenským. A pokoj Boží, který převyšuje všechno, na co myslíme, bude střežit, to je to slovo, srdce a mysl každého z vás v Kristu Ježíši. A pokoj Boží, který převyšuje všechno, na co myslíme, na co myslíme, co to je? Všechno možné. Ale je tady Boží pokoj, který to všechno převyšuje. A ten Boží pokoj bude střežit srdce a mysl každého z vás v Kristu Ježíši. Skutečným strážcem bran, skutečným ochráncem je tedy pokoj. A přesně toto je zde vyjádřeno tím slovem střežit, což znamená chránit vojenskou gardou. Pokoj Boží je schopen střežit naše srdce i naši mysl. I když Pán Ježíš připouští, že se mohou stát některé věci jinak, než bychom si představovali, přesto my to nevnímáme jako negaci. Protože Boží pokoj je ten, který chrání a převyšuje všechno pozemské tím nebeským. Přátelé, a to se chceme učit. Myslím, že Filipští museli kromě opakovaného útlaku, perzekuce a strachu o život snášet ještě něco, co se dotýká jich stejně tak jako nás dnes. Co to je? Filipští museli zrovna tak jako my snášet tu skutečnost, že svět, který nás obklopuje, se řídí parametry zcela odlišnými než to, co nám nabízí Pán Ježíš. Svět žije jinak, protože odmítá evangelium. A tak jako tehdy, Filipští se necítili dobře pod vládou římských císařů, ale nemohli to změnit. Ani my se necítíme pod vládou současných kapitalistů. Pod nadvládou různých politických zájmů a různých ideologií. A my vidíme, že to zlo vítězí. Občas si něco přečteme na internetu a je nám z toho špatně. Ale nemůžeme to změnit. A tehdy máme na vybranou. Buď to vnímat a znovu si to pouštět, znovu a znovu o tom přemýšlet, anebo tak, jako apoštol Pavel nám radí. Konečně, bratři a sestry, přemýšlejte o tom, co nám Bůh zaslibuje, jaká je perspektiva této planety, která už brzy, velmi brzy, skončí svoji dráhu ve vesmíru, stane se ohnivou koulí a Pán Ježíš stvoří nové nebe, novou zemi, nový Jeruzalém a já se těším na to, že se tam všichni jednou sejdeme. Amen.
Amen.